s historikem a učitelem dějepisu na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži Liborem Ondráčkem se scházíme nad jeho novými knihami kapitoly z dějin Moravské církve 1 a 2. Zdravím vás na dálku do Kroměříže, pane Ondráčku.
Děkuji a vás také zdravím a zdravím všichni posluchače vašeho rádia.
A pokojný čas přeje od mikrofonu olomouckého studia Proglasu Radka Roskovcová. Pane Ondráčku, mě by na úvod zajímalo, jak dlouho je váš profesní život spjatý s arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.
No, je to skutečně už dlouhá doba, protože v loňském roce, já nevím, jestli to tak můžu jako na sebe říct, ale asi jo, je to 30. rok, co učím a z toho 28 let na arcibiskupském gymnáziu. Já učím dějepis a společenské vědy a dlouhá léta, asi 20 let, jsem fungoval jako zástupce ředitele. No a protože přeci jenom malinko už doba pokročila, tak jsem se zase rád vrátil od té funkce k té běžné kantořině, takže teď jsem řadový učitel opět tak, jak jsem začínal.
Libor Ondráček je hostem Proglasu. Vaše nové elektronické publikace jsou veřejně dostupné na webu školy agkm.cz, a to v sekci Historie školy, a jak už jsem se zmínila, tak jsou dvě. První z nich se věnuje historii arcibiskupského chlapeckého semináře a gymnázia v Kroměříži v letech 1856 až 1950 a druhá kniha představuje pedagogy a prefekty školy z téhož období. S jakým záměrem jste ty knihy psal a odkud bylo možné pro tu vaši věc čerpat informace?
Ono to začalo tak poměrně nenápadně, protože já jsem navázal na práci mého učitele, kolegy církevního historika Pátera Červínky, který u nás vyučoval církevní dějiny, a ten mě jako v zásadě upozornil na tradici té naší školy, přivedl mě pod hladinu toho poznání těch dějin této instituce a začal pracovat na publikaci slavných absolventů té naší školy, protože už taky byl vyššího věku, tak to žezlo mi předal. No já jsem prakticky v rámci zájmu a koníčku začal tu historii trošku odhalovat hlouběji, až mě to chytlo a měl jsem pocit, že ta škola by si to zasloužila mít zpracované dějiny od svého začátku až po násilné uzavření v 50. letech. A je pravda, že čím víc člověk cestoval po Moravě a hledal různé archivní zdroje, což je práce, která se ukázala být daleko složitější, než jsem čekal, tak jsem si uvědomoval, že ta knížka v nějaké té podobě se prostě musí narodit, že opravdu je potřeba to dotáhnout do nějakého konce. A skutečně ta první kniha, ta se nám tedy podařila jako naší škole vydat. Potom následovala tady tahle ta druhá, která už se týká významných osobností, prefektů a pedagogů té naší školy.
No, já jsem měla k dispozici právě tu elektronickou verzi z vašeho webu, ale otázka je asi zjevná, existuje tedy i tištěná verze obou publikací?
Jenom té první, to znamená kapitoly z dějin Moravské církve 1, a ta druhá, ta je v takovém stádiu, kdy já se utrhnu od té naší výuky na naší škole a bádám, dá se říct, a píšu. Takže ta vzniká. A ona je komplikovaná v tom, že tady u té druhé knížky, která se týká osobností, musí člověk dost jezdit, hledat pamětníky, a to v té covidové době samozřejmě je problematické, ale zase je to opravdu poznávání lidí, kteří třeba tady s těmi osobnostmi měli co dočinění. Mě to třeba osobně naplňuje, protože mám pocit, jak kdybych tady tyhle ty bývalé prefekty, profesory doslova tahal z hrobu. Já vím, že to tak zní trošku zvláštně, ale vemte si, že to jsou lidé, kteří žili velmi plastické životní osudy, mnohdy kuriózní a vesměs jsou zapomenutí. To si myslím, že je velká škoda.
Předešleme, že tento náš rozhovor bude akcentovat právě ty osobnosti spjaté s historií školy, ale přesto, pane Ondráčku, alespoň stručně, jaké historické milníky jsou podle vás pro arcibiskupské gymnázium v Kroměříži zásadní?
Víte, ona ta škola vlastně nevznikla jako škola. Původně byla založena jako ohlas Tridentského koncilu arcibiskupem Fürstenbergem jako takzvaný malý seminář. To znamená, byli tam doslova malí kluci mezi 10. až 12. rokem věku a smyslem bylo vychovat budoucí kněžský dorost. To znamená podchytit ty mladé kluky zavčas zbavit je doslova, oni to tak psali, jako škodlivých vlivů toho vnějšího prostředí, tak je to napsané v zakladatelské listině, a trošku je naformovat tak, aby potom při vstupu na teologickou fakultu už byli v zásadě duchovně zralejší. Oni tomu říkali velice krásně, když to zakládali, knížecí pacholecí semeniště. Jo, to je originální název této instituce a pak se to v čase proměňovalo a tahle ta instituce byla obohacena o školu, že, protože oni museli ty kluky vzdělávat nějakým způsobem, tak posloužilo vedlejší piaristické gymnázium, ale aby ta výuka byla řádně vedená, škola získala na začátku 20. století právo veřejnosti. A pak už vznikly z jedné v zásadě dvě instituce. To znamená, fungoval seminář, který sloužil de facto jako domov mládeže tady pro ty mladé chlapce. Dopoledne si vzdělávali se regulérně v normální škole, v normálních osnovách gymnaziálního typu a studium zakončovali řádnou maturitní zkouškou. Následovalo buď bohoslovecké studium, a je potřeba říct, že tak 2/3 těch kluků odcházeli tímhletím směrem, ale nebylo to tak vždycky, jako zhruba ta třetinka se věnovala nějakému světskému povolání. Další ten milník, ještě jenom bych to doplnil, že byla asi protektorát, protože ta škola tady byla poprvé násilně zavřená a bylo to asi hodně dramatické, protože gestapo vyslýchalo i ředitele školy. Velké finále bylo v 50. letech násilné uzavření školy komunistickým režimem.
Já vás ještě poprosím o jiný úhel takového historického vhledu do celé té situace, a sice jak vlastně vypadalo školství v té druhé polovině 19. století, případně potom v období první republiky. Co si vlastně mají posluchači představit? Jak to vzdělávání probíhalo?
To není jednoduchá otázka s jednoduchou odpovědí, protože tady v druhé polovině 19. století se školství řídilo ne snad řadou, ale několika významnými reformami. A navíc bylo trošku jiné postavení škol, kde byl soukromý zřizovatel. A to bylo v zásadě arcibiskupské gymnázium, protože instituce církevní školy v té době neexistovala. Čili měli statut soukromé vzdělávací instituce. Byly osnovy zaměřené jednak hodně na jazyky. To znamená, třeba na té instituci arcibiskupského gymnázia byla klíčová latina, řečtina. To byly obávané předměty, na kterých tady tihleti mladí kluci také někdy končili svoje studium, ano, protože ta škola od samého začátku měla opravdu obrovské nároky na intelektuální bázi tady těchto chlapců. Pravdě řečeno, to vzdělávání se opravdu odehrávalo formou memorování. Znamená, asi bych řekl, že opravdu je to ta zlatá nit toho rakousko-uherského školství druhé poloviny 19. století. Velký objem látky, velký objem učiva. Co se týče první republiky, tam samozřejmě přibývá změn v rámci historie a společenskovědních předmětů, protože končí éra monarchie, začíná éra republiky. Větší důraz na vlasteneckou výchovu tam byl. Ale co je třeba zajímavé, tak jak za Rakouska, tak za první republiky byl velký důraz na tělocvik. Protože vemte si, že těch kluků na té škole bylo kolem 500, ono to byla vždycky velká škola, a spali na pokojích 80. To byly mega pokoje, opravdu kasárna, kde byla jedna postel za druhou a až 80 chlapců bylo v jedné ložnici. A když si k tomu započítáte takové ty časté choroby, to otužování bylo vždycky velkou součástí osnov školních, dokonce i šerm a střelba z pistole. Samozřejmě, že druhá světová válka, přichází Hitler, že jo, a protektorát a možná bylo štěstím tady pro tu školu, že nemusela až tak vyloženě tady tyhle ty protektorátní osnovy plnit, protože byla krátce poté, po našem obsazení, byla uzavřena.
Asi znáte odpověď také na otázku, z jak velkého regionu ta škola vzdělávala studenty.
Od samého počátku tahle instituce byla už v tom svém charakteru nadregionální. znamená, přicházeli sem chlapci z celé Moravy, přicházeli sem studovat chlapci ze Slezska. Jenomže Slezsko v té době bylo součástí pruského záboru za Rakouska v druhé polovině 19. století. Lidé, říkalo se jim Moravci, sem přicházeli studovat dokonce v tak velkém množství, že pruská vláda musela to tady těmto zájemcům zakázat. Protože oni si samozřejmě nepřáli, aby ti jejich chlapci studovali v katolickém prostředí, protože Prusko bylo protestant. Tady studovali mládenci, to byla výlučně mužská záležitost, že jo, studijní, studovali z celé té oblasti Moravy.
Z toho, co říkáte, tak mi vyplývá, že ta škola od počátku byla velmi výběrová. Zajímalo by mě, když se podíváme třeba na to období první republiky, jaké bylo tehdejší postavení učitelů.
V období první republiky se dá říct, že už učitelé měli přeci jenom jakousi jistotu. Ty zásadní reformy, které postavení učitelů, řekněme, i materiálně zajišťovalo, tak proběhly už na konci toho 19. století a v období první republiky ty školské reformy tady tohleto postavení kantorů potvrdily. Ale samozřejmě nebyla to pořád žádná jako taková veselá píseň. Jo? To je zajímavé, že napříč dějinami ta role učitelská je taková role popelky. Hlavně co se týče tady těch hmotných statků. Pokud ten učitel získal stabilní profesuru, takzvaně na té střední škole, to znamená, byl řádně státně zkoušeným učitelem, tak už měl jakousi garanci, že na té škole nebo eventuálně na nějaké jiné může skončit až do toho důchodu a je hmotně zajištěn. Samozřejmě jiné postavení asi učitele kněze, a to byl právě případ naší školy, který i finanční prostředky může shromažďovat snáze, než když je to, že jo, člověk od rodiny.
Myslím si, že laickou veřejnost by jistě zajímalo objasnění názvu toho našeho pořadu, který jsme v souladu tedy s vaší publikací nazvali Pedagogové a prefekti z kroměřížského semináře. Tak jestli byste mohl objasnit, kdo to byli ti prefekti?
Na této církevní instituci učili takměř výhradně kněží. Říkám takměř, protože se sem tam našla nějaká výjimka, obvykle čerpali ze zdrojů nějakých sousedních přátelských škol na předměty, na které třeba ten církevní učitel neměl aprobaci, tělocvik například. Tito učitelé, ty nazýváme tedy pedagogy, kdežto roli prefektů zastávali lidé, kteří sloužili, dneska bychom řekli, jako vychovatele. Měli svoje angažmá právě v tom takzvaném semináři. To znamená, ta budova školy byla konstruovaná a je v zásadě tak, že její součástí je domov mládeže. A tam právě ty svoje služby a dozory a studijní povinnosti plnili prefekti. Kdežto potom ti kluci, že sešli to jedno patro, natáhli si bačkory, zběhli o patro níž a už byli ve škole, kde je přebírali pedagogové. Popravdě někteří pedagogové bydleli ve škole a plnili i roli prefektu. To znamená, měli dvojí zastoupení, což bylo samozřejmě značně náročné, protože si vemte, že ve škole vyžadujete řád, kázeň a pak máte odpoledne projevovat větší míru pochopení pro takovéto klučičí zlobení, protože ti kluci se chovali úplně stejně jako dneska. Vymýšleli různé lotroviny a měli svoje různé zájmy, například tajně hráli fotbal, protože to se nesmělo za Rakouska. Byl fotbal na církevní škole, ale nejenom na církevní, brán jako takový surový sport. Obecně platilo, že ta mladší generace kněžská projevovala vůči těm chlapcům takovou jakousi větší míru pochopení.
Hostem Radia Proglas je Libor Ondráček, historik a také pedagog z arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Kroměřížský seminář podle vaší předmluvy ke knize, a teď cituji, nebyl jenom místem, kde se vzdělávali budoucí kněží, ale měl značný přesah, společenský, teologický a především intelektuální. Vycházeli z něj budoucí kněží i vynikající reprezentanti civilních povolání. Ty velké učitelské osobnosti vždycky školu nějakým způsobem směřují v jakékoliv době a v určitém slova smyslu také tu školu a její absolventy tvarují. Tak pane Ondráčku, já nechám nyní na vás, jako na expertovi na toto téma, abyste vyzdvihl alespoň několik osobností spjatých s historií arcibiskupského semináře a gymnázia. Koho byste jmenoval?
No, mě teď napadá celá řada jmén, která by si určitě zasloužili být zmíněny, protože to gymnázium plnilo určitou roli jakéhosi intelektuálního centra, ze kterého vycházeli jednak nesmírně vzdělaní lidé, absolventi, kteří v té své třeba i nekněžské profesi mnozí prožili prostě obyčejný život a někteří výjimečný, tak jak to bývá. A stejně tak je řada některých i výjimečných učitelů a prefektů, kteří takovým tím svým životním vzorem tady tyhle ty mladé formovali. Napadá mě třeba pan profesor Konšel, kněz, který učil jakoby na AGčku trošku okrajově, protože jeho životní role byla ve funkci ředitele arcibiskupských statků. To je skutečně velmi známá osobnost. Mimo jiné také teda měla ta naše škola tu čest, že asi 5 let na ní vyučoval. Poté, co se vyvázal ze služeb funkce ředitele arcibiskupských statků, tak patřil k zakladatelům českého lesnictví, a nejenom českého, vlastně evropského lesnictví. To je třeba takový ten člověk přírodovědeckého typu. Jo. Na druhé straně můžeme třeba uvést zase potom učitele, který na AGčku učil jako mladý kněz, to je takový objev životní cesty kněze otce Maňáka, kterého budou znát pravděpodobně slavičnější posluchači. V okamžiku, kdy se to začalo tady převracet a bylo jasné, že komunisté nebudou tolerovat církev, tak se mu podařilo velmi dobrodružnou cestou utéct do Německa, odsud byl poslán zpět jako agent Chodec, byl chycen STB, takže po dalším výslechu se vrátil do Německa, tentokrát jako agent protistrany, byl zajímavou cestou ze služeb té SIS vyvázán a odešel do emigrace do Austrálie. A patřil k té první vlně australských emigrantů, Čechů a Moraváků, kteří v Austrálii přistáli a ona tady ta generace těch 48-tníků to v Austrálii samozřejmě neměla vůbec nějak jednoduché. Ale prošlapávali cestu, že jo, právě otec Maňák hodně udělal pro to, aby ti další příchozí Poláci, Italové, Maďaři, ale taky samozřejmě teda Češi, Moraváci, aby už v té australské zemi nalezli nějaké zázemí a také v Austrálii zemřel. To je člověk, přesně ten typ, o kterém jsem hovořil, člověk zapomenutý, ale s tak plastickými osudy, že by to asi chtělo ho zmínit.
No, já jsem si přečetla celý ten, řekněme, životopis Františka Maňáka a připomněla bych ještě jednou odkaz agkm.cz, kde si mohou i posluchači dohledat tu vaši knihu v elektronické podobě. No a osudy Františka Maňáka já osobně považuji za naprosto dechberoucí, tedy ten jeho příběh. Ale vás bych se chtěla zeptat, jak se vám bádá, když nejsou dostupné prameny a životní osudy někoho vedou do Austrálie?
Popravdě ne, že bych se teďka chtěl chválit, ale vydobít informace z Australského národního archivu, na to jsem hrdý, ano. Jsme všichni rádi, že ta digitalizace archivních fondů pokračuje, za to patří taky velký dík opravdu archivářům naší země. Ale leckdy vám nezbýde, než opravdu vzít telefon a volat těm různým svědkům a vysvětlovat, že nejste prodavač nádobí, ale historik, který potřebuje s někým mluvit a asi bychom jinak neměli příležitost cokoliv vědět i tady v téhleté pohnutější době.
Osudy Františka Maňáka byly, jak už jsme řekli, bouřlivé. On opravdu neměl poklidný život a jak jsem se dočetla, umřel poměrně mladý v 50 letech, a sice v roce 1900. 1961. Já bych vás přesto, pane Ondráčku, ještě poprosila, abychom se vydali zpátky do té historie, jestli byste mohl připomenout některou osobnost, řekněme, z toho 19. století, která nějakým způsobem zanechala odkaz, který třeba je stále na takzvaném AGčku, jak dnes říkáme, patrný.
Myslím si, že tady můžeme uvést z toho 19. století řadu lidí. Já bych třeba zmínil pana profesora Rudolfa Kašpara, což je jeden z prvních učitelů. On se narodil v roce 1820 a v polovině 19. století byl vysvěcen na kněze, byl to přírodovědec. A ten nám bourá právě takovou tu představu toho kněze druhé poloviny 19. století, sutana, růženec, vážná tvář, seriózní člověk. Samozřejmě toto všechno on byl, ale kromě toho také sedl na koně a vyrazil na 3-4 dny do přírody v době, kdy byly tady v regionu velké povodně, tak on tábořil u Chropině, čistě jenom proto, že se mu doneslo, že je tam nějaký nový druh ptáků, který on musel vidět. Jeho odkaz, zdánlivě bychom řekli, že žádný není. Není to pravda, protože on byl ten, kdo tady budoval muzejní spolky, kdo začal dělat první sbírky přírodnin. On měl takovou zajímavou metodu, všechno, co ulovil, musel ochutnat. Takže než to vycpal, tak si udělal steak z ptáka, uznal, že to je dobré a teprve potom ty zbytky vycpával. Mnohé tady tyhle ty věci jsou ještě asi pravděpodobně ve sbírkách některých škol. Jeho odkaz je třeba v knížce Ptactvo moravské. Zjistíte, že ten člověk měl ohromný smysl pro humor.
Já bych si dovolila možná další citaci z vaší knihy k Rudolfu Kašparovi. Cituji, lelek kozojet na tlusté haluzi seděl v zámeckém parku v Kroměříži, kdež jsem ho po 3 dny vždy na jeho slunné místě nalezl a na jeho zábavu dlouho se díval. Když jsem se ho dosti napozoroval, zastřelil jsem ho a vycpal pro svoji sbírku.
Ano, ano, je to tak, toto je přesně ten styl humoru, který třeba si já oceňuji a vidíte, je to opravdu velice hezké. Tady by se dalo zmínit ještě taky o takových těch páteřích toho sboru. Já bych tady určitě zmínil pana profesora Ludvíka Holajna, protože kromě toho, že to byl velmi šikovný matematik, tak je to hudební skladatel. Jestli bychom měli vybrat někoho, jehož odkaz žije, no tak je to profesor Holajn. Na té naší škole ten zpěv hrál naprosto dominantní roli.
Dokonce bych doporučila posluchačům nalistovat si v současném kancionálu pěkně jméno ano, ano. Ludvíka Holajna, mohou přijít i k té informaci, které skladby se dochovaly a zpívají se v té dnešní době.
To je právě to, že ten jeho odkaz je živý a hned jedním dechem mě napadá profesor Zmeškal, vynikající varhání, hudební teoretik, kněz, přítel skladatele Ferstra a dalších. A všichni varhaníci určitě teďka ví, o kom mluvím, když zmiňují jméno profesora Zmeškala.
Vy jste, pane Ondráčku, na začátku našeho rozhovoru zmínil fakt, že na té škole působíte už 30 let. Tak třeba za několik desítek let si přečteme heslo Libor Ondráček mezi významnými pedagogy arcibiskupského gymnázia, třeba z pera některého z vašich současných studentů. Moc vám děkuji za rozhovor, za vhled do tématu a přeju vám všechno dobré.
Děkuji, já vám taky a přeju hezký večer vám i posluchačům Rádia Proglas.